Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Despre sănătatea noastră va fi vorba în emisiunea de astăzi, iar alături de mine a revenit domnul dr. Adrian Alecu, medic specialist în medicină internă, specialist în homeopatie, psihosomatică, mai multe specializări are domnul doctor. Bună ziua, bine ați revenit, domnule dr. Adrian Alecu.
Mulțumesc pentru invitație, chiar mi era dor.
Vreau să abordăm astăzi din diferite unghiuri și aș spune că vreau să abordăm la modul integrativ, holistic, poate, durerea. Pentru că foarte multe afecțiuni au ca prim simptom durerea. Moderată, medie sau de mai mare intensitate. Sunt dureri acute, sunt dureri cronice, ani și ani de zile. Sunt oameni care poate să plâng de dureri de cap, dureri de genunchi, dureri de spate, de articulații. Poate chiar și de diferite organe. Sunt unele organe care dor, sunt altele care știm cu toții că dau durere doar în faze avansate ale bolii. Și de aceea vrem să abordăm acest simptom din diferite unghiuri și din experiența noastră extrem de vastă, poate facem în așa fel încât să vedem cum putem să combatem durerea sau să tratăm durerea, apelând fie la remedii homeopate, fie la remedii clasice, medicamente, dar ne dorim foarte mult să nu apelăm la remedii clasice. Dar dumneavoastră, având experiență și ca medic specialist în boli interne, poate sunt unele cazuri, unele situații în care toate încercările noastre de a trata blând anumite dureri nu dau rezultate și trebuie să ajungem și la medicație. Ce spuneți, domnul doctor, de propunerea aceasta?
E un subiect foarte generos și foarte profund, aș putea spune, și sper să ne ajungă timpul, că am putea vorbi până sâmbătă despre el și tot să ne ajungem la o concluzie, deși sunt foarte multe lucruri clare pe care le putem spune, cred că le vom parcurge pe toate. În primul rând, ce aș vrea să transmit despre durere este că o putem considera un fel de beculeț roșu care se aprinde la nivelul organismului și care indică ceva. Durerea nu este nu e o boală în sine, nu e o problemă de care trebuie să scapi, este un semnal din partea corpului că ceva nu e în regulă și așa cum la mașină ne apare un beculeț roșu când ceva nu e în regulă, nu ne vom repezi să-l stingem sau doar să scăpăm de acel beculeț. Tratamentul durerii poate să intre în discuție după ce s-a identificat originea acelei dureri și prin origine ne putem referi la mai multe nivele. Este o origine organică, exact cum ați zis, un anumit organ este într-o disfuncție fizică, biologică și începe să doară, dar dincolo de această disfuncție la nivel material, de cele mai multe ori se află în straturi mai profunde ale ființei, stări conflictuale sau emoții nemanifestate, neasimilate, care încarcă din punct de vedere informațional celulele acelui organ. Ne place să credem că putem merge la toate aceste nivele și să aducem un plus de valoare în fiecare. Nu ajunge. Deci, practic, am punctat trei nivele. Este durerea de care vrem să scăpăm, este cauza ei materială, este cauza ei emoțională. Ar avea logică să le abordăm dinspre profunzime, spre suprafață și de-abia atunci când am început să ne ocupăm de cauze, să începem să scădem și durerea printr-un tratament al cărui obiectiv este doar durerea.
E nevoie de multă experiență din partea unui medic ca să afle din ce cauză apare acea durere. Sunt necesare câteva investigații, așa numită anamneză, discuție cu pacientul, sunt necesare uneori chiar și analize. Toate aceste lucruri prind contur și medicul ajunge să aibă câteva indicii asupra cauzei pentru care a apărut acea boală, sigur, acea durere, ca mai apoi să poată să instituie și un tratament. Domnule doctor, uneori durerea nu apare în locul în care este problema. De multe ori, de exemplu, durerea de cap nu are legătură cu zona capului, ci poate să aibă legătură cu altă problemă, nu? Cel mai simplu exemplu ar fi indigestia, când, da, ai mâncat ceva nepotrivit sau ceva nu ți-a căzut bine sau, știu eu, ceva s-a întâmplat la nivel digestiv și te doare capul. Care ar fi explicația că ne doare capul când problema e la nivel intestinal?
Mulțumesc pentru întrebarea asta, pentru că și despre asta putem vorbi până sâmbătă. De obicei, atunci când apare o durere, în mod explicit, exact la subiectul ăsta, de ce capul doare în indigestie, de obicei este vorba de intoleranțe alimentare. Sunt alimente pe care organismul nu le tolerează din motive variate și nu o să avem cadru suficient acum să intrăm în ele. Cert este că consumând acele alimente apare în corp o inflamație. Organismul încearcă să se debaraseze de acel aliment și modul în care organismul se știe lupta este inflamație, este mecanismul de luptă. Produce inflamație considerând că alimentul este un agresor. Ceea ce este interesant și de ținut cont este că nu întotdeauna reacția e imediată. Putem să mâncăm un aliment astăzi și inflamația să se declanșeze lent printr-un mecanism întârziat, mâine sau poimâine. Este fenomenul acestor intoleranțe sau alergii întârziate. Această reacție inflamatorie manifestându-se la nivelul întregului organism sau manifestându-se acolo unde deja mai există alte dezechilibre predispozante cu care se sumează această inflamație. Adică dacă am într-un anumit loc al corpului, să zicem capul, am încă un motiv sau încă un dezechilibru, de exemplu circulația nu e suficientă sau fac efort intelectual prea mare sau poate ochelarii nu-mi sunt potriviți și deja este forțat capul sau ochii, venind încă și inflamația de la nivelul tractului digestiv care se generalizează la nivelul întregului organism, punctul care deja este chinuit va începe să doară. Și atunci noi luăm automat un medicament de durere de cap, că avem, slavă Domnului, sunt și reclame și minunat, nu? Toată viața noastră poate fi fericită că luăm o pastilă și nu mai simțim durerea. Între timp, organismul nostru se deteriorează, că noi nu mai simțim durerea. Am stins beculețul de pe bord, nu mai știm că ceva nu e în regulă la motor. Și atunci are sens să facem aceste investigații. Ca răspuns scurt, durerea de cap după indigestie apare datorită intoleranțelor alimentare. Există acum posibilitatea ca prin analize să se identifice care sunt acele alimente față de care organismul produce anticorpi, considerându-le în mod greșit virus sau bacterii și producând astfel o reacție inflamatorie ca și cum ar fi o infecție, dar nu e o infecție, doar un banal aliment pe care organismul consideră dăunător, dar nu e neapărat dăunător.
Există și alte situații în care pacientul resimte o durere într-o zonă, dar cauza este în altă zonă, în altă regiune a corpului, datorită transmiterii nervoase a unui impuls într-o anumită parte diferită a corpului. Am întâlnit persoane care nu pot să înțeleagă de ce îi doare piciorul când, de fapt, problema este la nivelul coloanei vertebrale, altele care nu înțeleg ce legătură are inima cu durerea de braț, da, uneori, sau cred că exemplele pot continua. Explicațiile ascultătorilor noștri ce se întâmplă, de fapt, când această durere se transmite pe un canal nervos. Vreau să folosesc termeni cât mai simpli pe înțelesul celor care sunt acum pe recepție.
Sigur, exact asta vreau și eu. Este foarte e foarte bun exemplu cu durerea de picior atunci când avem probleme la spate. În interiorul coloanei vertebrale se află măduva spinării, asta știm cu toți. Din măduva spinării, din loc în loc, pornesc rădăcini ale nervilor care se continuă cu nervii care merg până în toate capetele corpului. La nivel lombar, deci la șale, în zona șalelor, există rădăcinile nervului sciatic care pleacă din măduva spinării, din bazin, cum ar veni, și se deplasează prin fesă, coapsă, gambă până în capătul piciorului. Iar dacă avem o problemă la nivelul vertebrelor lombare, la șale, am ridicat o greutate, un televizor de pe vremuri, să zicem, sau un sac cu cartofi de 45 de kilograme. În momentul acela a plecării și ridicării cu o greutate suplimentară poate să producă deplasări, mici deplasări ale vertebrelor. Apare ceea ce se numește hernia de disc, adică pernuța dintre două vertebre care are rol amortizor se deplasează, este pur și simplu stoarsă afară dintre cele două vertebre, ca atunci când mușcăm dintr-o prăjitură care are o cremă foarte moale, în momentul în care mușcăm de cele două, sau sandwich, mușcăm de cele două părți de aluat, crema este împroșcată în lateral. Așa se întâmplă și cu hernia de disc, iar acel disc, acea pernuță dintre vertebre ajunge să comprime pe rădăcina nervului sciatic. Comprimarea este la acel nivel, dar durerea se va simți acolo unde este capătul fibrei nervului. Ca și cum dacă tăiem un fir electric din perete, se va stinge becul din tavan. Pentru că conducerea electricității prin acel fir este evidențiată prin prezența becului aprins. Dacă tăiem firul, se stinge becul la distanță. Dacă călcăm pe furtun în apropierea robinetului, în grădină, se va opri apa care curgea în capătul furtunului. Dacă apăsăm pe rădăcina unui nerv, durerea va apărea la distanță, acolo unde este capătul acelui nerv.
Sunt persoane care explică această durere ca pe un cârcel, ca pe o înțepătură sau ca pe un cui în talpă și chiar acceptă cu greu faptul că e ceva problematic la nivelul coloanei vertebrale. Eu chiar am întâlnit o asemenea persoană și știu că sunt încă multe care acceptă cu greu că au o problemă la spate, dar n-am nimic, pe mine nu m-a durut niciodată mijlocul, nu mă doare, mă doare piciorul. Și de fapt, cauza este tot la nivelul coloanei vertebrale. Cum se explică, pe de altă parte, domnule doctor, durerea din membru superior atunci când, de exemplu, un pacient face un preinfarct sau un infarct? Este unul dintre simptomele descrise, din cele câteva simptome descrise de către cardiologi, de către medicii specialiști, atunci când apare infarctul sau preinfarctul. Durerea de braț, durerea în umăr.
Aceasta este o durere reflexogenă, așa i-am putea spune. De fapt, suferința de la nivelul inimii este proiectată în creier și din creier, datorită apropierii între centrii nervoși ai inimii și centrii nervoși ai mâinii, prin iradierea acestui semnal de alarmă din partea inimii, se transmite, se proiectează o durere și la nivelul brațului, umărului, brațului și antebrațului și chiar până în degetul mic, fără ca la nivelul mâinii să fie de fapt o problemă. Problema este în inimă, este un răspuns ca și cum ești la graniță, să zicem, și telefonul tău, în loc să se conecteze pe rețeaua românească, se conectează pe rețeaua ungurească și îți cheltuie din roaming. Deci e o iradiere a semnalului la distanță.
Referitor la durere, aș mai vrea să abordăm un aspect care ne dumerește pe foarte multă lume. De ce în bolile grave nu există durere sau durerea apare prea târziu? Sunt persoane care află ca un diagnostic destul de neplăcut, cancer de plămâni, de exemplu, sau cancer de colon și spun, dar pe mine nu m-a durut niciodată spatele, n-am tușit niciodată, n-am avut nicio problemă. Și ei sunt diagnosticați cu cancer pulmonar. Cum spuneam, sunt persoane care au un diagnostic la nivelul colonului sau să nu uităm de un cancer care iarăși se vindecă destul de greu, cancerul de pancreas sau cel de ovare. Da? Nu dau dureri decât atunci când deja stadiul bolii este destul de avansat. Care este explicația?
Nu toate organele au o inervație, adică o populare cu terminații nervoase atât de performantă încât durerea să fie primul simptom. Ficatul, de exemplu, nu are terminații nervoase. Poți să-l înțepi, poți să-l tai, că nu doare. Când apar dureri în zona ficatului, de fapt nu sunt de la ficat, sunt ori de la capsula ficatului, care are terminații, deci învelișul, ori de la coaste, intestine sau altceva. La fel, o boală cum este cancerul, care evoluează relativ lent, creșterea acelor celule canceroase care au scapă de sub control și au o evoluție autodeterminată, nu neapărat atacă filamente nervoase suficient de mari încât să producă ca prim simptom durerea. În cancerul pulmonar, de exemplu, primul simptom ar putea fi sângerarea, adică flegma cu sânge, sau ar putea fi tusea uscată. În cancerul de colon, tulburările de tranzit, diaree, constipație sau sângerare în scaun. Pentru că nu sunt atât de mulți nervi acolo. Din cauza asta, durerea apare târziu. De ce totuși mai târziu apare? Pentru că ajunge să se extindă tumoarea atât de mult încât să ajungă la trasee nervoase mai principale care pot să transmită această durere. Practic, durerea e o complicație tardivă, întârziată a acestui tip de boală. E important să acordăm atenție și altor simptome, nu doar durerii. Deci să fie investigațiile făcute chiar și când avem senzația că e ceva banal sau e ceva normal sau... Acum n-aș vrea să cădem în extrema de a ne panica, că orice simptom poate să fie manifestarea unui cancer, pentru că, din păcate, există și această exagerare, dar e bine să fim conștienți de noi, să fim conectați la propriul organism și atunci când ceva nu ne putem explica, să cerem ajutor.
La fel se întâmplă și în cazul ovarelor sau pancreasului? Sunt
da,
două
nu au terminații nervoase. Da, da, nu.
Cum explicați, de exemplu, faptul că la unii pacienți cancerul osos este foarte dureros și doar tot așa în faze avansate aceste simptome încep să apară. Ne gândim, da, nu există terminații nervoase în interiorul oaselor, dar sunt și alte afecțiuni în care pe oameni îi dor oasele și nu au o boală gravă. Explicați-ne puțin și acest lucru.
Evoluția celulelor canceroase nu e o evoluție brutală. De exemplu, dacă se rupe un os, e o intervenție brutală și normal că doare, pentru că se fragmentează și acele filete nervoase care la os sunt în exterior, sunt în învelișul osului. Evoluția celulelor canceroase e totuși un fenomen biologic, progresiv și organul gazdă acceptă această evoluție. Deci nu... Noi zicem că e invaziv, dar nu... Este mai aproape de creșterea normală a organului și atunci când ne cresc organele, nu ne doare. Când cresc celulele canceroase, nu doare. Deci, practic, țesutul normal se retrage în fața celui canceros, îi permite acestuia să se dezvolte și atunci nu e o intervenție atât de brutală încât să apară o rupere, o spargere, o ceva care să provoace durere. De aceea, boala apare oarecum progresiv și organul se adaptează la ea.
Este ora 14 și 26 de minute. Stimați ascultători, invitat în studioul nostru este astăzi domnul dr. Adrian Alecu, specialist în medicină integrativă, aș spune eu. Dacă vreți să-i adresați întrebări, puteți să ne sunați la telefoanele 0265-200-700, 0265-307777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755-044519. Am abordat până acum durerea sub diferitele sale aspecte, iar dacă dumneavoastră aveți alte întrebări sau vreți să comentați ceea ce discutăm în această emisiune, puteți apela telefoanele pe care le-am anunțat. Eu aș vrea să discut în continuare cu invitatul meu despre felul în care abordează durerea și cum poate să fie ea ameliorată, pentru că e greu să trăiești și cu o durere acută, care poate să fie intensă, dar e scurtă, poate nu durează ani și ani de zile, dar e o perioadă scurtă, nu putem să ne gândim doar la durerea aceea foarte intensă de gât când suntem răciți. E greu, e dureros, e complicat și sunt și acele dureri cronice care poate nu sunt intense, dar dacă te doare 2 ani de zile sau 3 ani de zile capul, chiar și ușor, e foarte neplăcut.
Te ajunge să te exaspereze mai mult.
Da. Cum abordați problematica?
Atunci când este o durere... Deci sunt două situații oarecum particulare, diferite. Când este vorba de o durere acută, intensă, care îți afectează calitatea vieții imediat, Într-adevăr, nu-i de așteptat și nu-i de lungit și sigur că da, există remedii, există medicamente alopatice, există medicamente homeopatice care pot fi la care se poate apela și care pot să amelioreze durerea respectivă, dar din nou, un medic cu o viziune mai completă asupra bolii, asupra stării de sănătate, va lua în considerare și originea durerii și va trata nu doar durerea, deci nu un anestezic neapărat pentru gât, ci un medic, cum era exemplu durerii de gât, un medicament care pe de o parte să reducă răspunsul inflamator al organismului care provoacă durerea, pe de altă parte de identificat care a fost cauza acelei inflamații și de susținut totuși mecanismele de luptă a organismului și pe de alt mai în profunzime de susținut și reacția sistemului imunitar, de ce sistemul imunitar a fost, să zicem, prăbușit în momentul respectiv și a permis dezvoltarea acelei bacterii sau acelui virus, deci fortificat și la acel nivel și încă cu un strat și mai profund, care a fost posibilă cauza emoțională care a dus la căderea sistemului imunitar, trauma, frustrarea, care au determinat sistemul imunitar să-și oprească funcția și să permită acelui virus să intre. Asta în cazul unei acutizări. În cazul unei dureri cronice, cum a zis, de 2 ani, de 3 ani, acolo mai este o particularitate interesantă și anume conotația emoțională pe care noi o dăm durerii. Durerea poate să aibă un anumit nivel subiectiv la începutul bolii și ne place să folosim o scală de la 0 la 10 ca să ajutăm pacientul să cuantifice cât de intensă este durerea și de văzut pe parcurs e foarte, foarte interesant, fascinant să vezi cum pe parcursul bolii, pe măsură ce nu scapă, să zicem, de durere, parcă durerea e din ce în ce mai intensă. De ce? Pentru că s-a săturat și dă o notă mai mare, nu pentru că ar fi mai intensă, ci pentru că față de durere se adaugă exasperarea, față de exasperare se adaugă deprimarea, se adaugă frustrarea, nu pot face nimic, nu mai trece. Și acelea sunt momentele în care se ajunge să se folosească cuvinte de groaznică, oribilă, coșmar, nu mai pot, când de fapt intensitatea fizică a durerii de fapt este aceeași, doar apar conotațiile.
Avem un prim mesaj venit în regia tehnică. Spune cineva că 7 ani după ce m-am mutat în Târgu Mureș am avut dureri de cap în fiecare zi. De fiecare dată când plecam din oraș, nu mai aveam nimic. Care să fie motivul?
Vă dați seama, noi localnici și ce bine rezistăm. Uite, eu sunt de 50 și ceva de ani aici și rezist. Dar glumind, oprind gluma de fapt, există persoane foarte sensibile și sensibilitatea se poate îndrepta în, sau poate să fie receptivă spre diferiți factori. Poate că dacă persoana respectivă a venit dintr-o zonă mult mai puțin poluată, să fi fost sensibilă la poluare. Târgu Mureșul e considerat un oraș peste medie de poluat, să zicem. Sunt fabrici, uzine, mașini, pe de o parte. Să zicem că asta ar putea fi o cauză. Pe de altă parte, dacă persoana a venit dintr-o zonă liniștită și s-a trezit la oraș, claxoane, grabă, stres, e aceeași senzație pe care o avem noi din Târgu Mureș când mergem în București. Ne mirăm cum rezistă ei acolo și stăm o săptămână și ne doare capul numai văzând cum se înghesuie și cum sunt pe 8 benzi într-o intersecție blocați toți cu toți. Deci s-ar putea să fie asta. Dar în afară de asta s-ar putea ca semnificația mutării să fie cea care să dea o durere, adică am fost obligat să mă mut sau am venit aici la un job, la un loc de muncă care nu-mi convine sau aici în Târgu Mureș am copilărit, dar am avut o copilărie nefericită sau am moștenit nu știu ce și această moștenire mi-amintește de lucruri nefavorabile. Sunt tot felul de conexiuni subtile pe care le face creierașul subconștientul de multe ori și nu știm de ce ne doare și ar merita explorat în acea direcție.
Am Am întâlnit o doamnă mai în vârstă care a locuit ani de zile într-o comună din județul Mureș, unde soțul dânsei a fost preot și îi se părea totul oribil la Târgu Mureș și spunea, păi, acolo unde am locuit eu numai pasărea cânta pe gard. Păi, normal că dacă o viață întreagă locuiești acolo, într-un mediu liniștit cu care te-ai adaptat și corpul tău s-a adaptat, mutarea într-o zonă aglomerată îți provoacă stres. Și pot apărea probleme de sănătate.
Da, categoric. Și fiecare trebuie să-și facă introspecția sau să se autoanalizeze ce mi-a adus această mutare în Târgu Mureș. Sau dacă pare dificil, sigur că noi la clinică avem și această o posibilitate prin medicina psihosomatică să ajutăm pacientul să își identifice prin întrebări țintite, printr-o conversație ghidată, să-și identifice cauza interioară a acelui blocaj și chiar să-i ajutăm să-și le și depășească, să reediteze, să zicem, holograma informațională a acelui eveniment.
Am să vă rog, domnule doctor, să folosiți căștile pentru că e cineva pe fir. Bună ziua!
Bună ziua, doamne! Bună, domnul doctor, dori. Am o stenoză de canal C4-C5 și aș dori să văd dacă se poate face am înțeles că trebuie să fac operație în altă metodă. Ar putea să fac, nu știu, un fel de ernie, nu știu, aici cervical, mă doare și pe umeri și pe aici pe gât, nu știu care e problema. A făcut remeneu-i, așa am înțeles, că e ernie cernoză de canal C4-C5.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc.
Mulțumim.
Mulțumim și noi pentru întrebare. Stenoză înseamnă îngustare. Deci, iar C4-C5 este o regiune din zona, exact cum zice domnul, puțin mai sus de omoplație, între umeri, acea zonă mai jos de ceafă, să zicem, ca stenoză la acel nivel, prin hernie, înseamnă, cum spuneam mai devreme, că pernuța dintre două vertebre a fost comprimată și apasă spre măduvă. În mod normal, fiind o deplasare mecanică, rezolvarea autentică și definitivă poate să fie cea mecanică, adică operația, probabil, așa cum i s-a spus domnului care a sunat mai înainte. Dar dacă este doar o hernie, de cele mai multe ori există și posibilitatea ca hernia să se vindece de la sine dacă este suficient de bine susținut organismul prin diferite tratamente de liniștire a durerii, a contracturii musculare. Organismul se și operează singur de multe ori, deci hernia aceea de disc, substanța aceea în plus care este ieșită dintre vertebre, este mâncată de niște celule speciale numite macrofage, pur și simplu pe parcursul a 2-3 luni acea hernie tinde să dispară. În cele 2-3 luni practic trebuie susținut organismul prin repaus, prin poate anumite mișcări de kinetoterapie sau gimnastică și medicamente care susțin propriile resurse vindecătoare ale organismului. Nu știu cu exactitate care e situația. S-ar putea ca doar operația să rămână singura soluție în cazul domnului, dar ofer această perspectivă diferită pentru a sublinia că există și posibilități în anumite cazuri prin care organismul se vindecă singur. Mai putem ajuta într-o astfel de situație, este foarte de folos ozonoterapie, infiltrațiile cu ozon, injectarea ozonului sub piele în regiunea dureroasă și în niște puncte situate la distanță cu rol reflexogen, poate să gestioneze în așa fel durerea și contractura musculară, încât viața să se poate desfășura relativ normal, în timp ce un tratament homeopatic sau gemoterapic poate să susțină organismul să-și vindece singur, să-și autoopereze acea hernie de disc. Nu pot să pretind că aceasta este soluția pentru domnul care a sunat.
Trebuie
trebuie consultat. Este o perspectivă teoretică cea pe care o ofer, perspectivă văzută practic la alți pacienți. La fiecare pacient, pe baza remeneului, a examinării, a discuției, decidem individualizat care este soluția cea mai bună și facem o combinație între cele mai bune strategii.
Ce este de fapt ozonoterapia? Ce este de fapt ozonul? Cum se administrează? Dacă e ceva natural? Cum se obține el? Cum se introduce în organism? Dacă are efecte secundare?
Ozonul este un gaz, este un gaz este asemănător oxigenului, practic este o moleculă din 3 atomi de oxigen în loc de 2 atomi cum are oxigenul normal din atmosferă. Din această cauză are un efect destul de intens oxidant, dar și defavorizare a oxigenării țesuturilor. Deci e un gaz, practic când îl injectăm sub piele, ni se pare că seringa este goală pentru că este ozon înăuntru. Nu vedem un lichid sau un medicament cum suntem obișnuiți. Ozonul se produce cu ajutorul unui aparat special numit generator de ozon prin descărcări electrice într-un mediu de oxigen. Și prin asta molecula O2 de oxigen se transformă în molecula O3 de ozon. Se prepară pe loc. Este natural prin faptul că este găsit și în atmosferă, dar noi îl preparăm în mod artificial din oxigen, care este natural. În momentul în care îl injectăm sub piele, mușchiul respectiv în care s-a injectat sau din apropierea zonei injectate se încălzește, deci ozonul are un efect de încălzire și se relaxează. Prin relaxarea musculaturii se reduce și durerea. Sigur că n-am rezolvat cauza cu asta, apropo de ce vorbeam mai devreme, n-am rezolvat cauza durerii. În schimb, întreruperea circuitului durere, hernie de disc, hernie de disc, durere, ne ajută să sprijinim organismul să-și revină și să-și rezolve cauza singur. Practic, contractura musculară întreține hernia de disc, iar hernia de disc întreține durerea, iar durerea întreține contractura musculară. E un cerc vicios. Contraindicații nu sunt al acestui tip de ozonoterapie. Infiltrația sub piele este absolut sigură. Nu se infiltrează în zone cu eczeme, să zicem, sau cu leziuni la nivelul pielii, dar în rest nu sunt.
Reacții adverse poate să dea ceva?
Această încălzire locală care apare în urma injectării, unii o simt ca o usturime, să zicem, asta ar fi, nu e o reacție adversă, că e chiar reacție terapeutică. Prin aceasta își face efectul, prin acea usturime și încălzire apare ulterior, relaxând câteva minute, după aceea apare relaxarea mușchiului, dar alte reacții nu.
Care este diferența între tratamentul cu ozon, deci ozonoterapia, și tratamentul prin medicină hiperbară?
Foarte inteligentă întrebare și mulțumesc că am ocazia să fac această diferență. La medicina hiperbară, oxigen este oxigen normal, O2, care se inhalează sub presiune în niște camere speciale. Prin asta, concentrația de oxigen din sânge este mai mare și prin asta țesuturile care sunt deficitar irigate beneficiază de mai mult oxigen. Deci indicația oxigenoterapiei hiperbare este atunci când nu ajunge destul oxigen într-un organ la care nu am cum să ajung altfel să-i furnizez acel oxigen. Ozonoterapia folosește nu oxigenul, ci ozonul, despre care am precizat deja ce este, în ce fel este diferit, și se administrează din exterior, nu se inhalează. Orice altă cale de administrare este permisă în afară de cea pulmonară.
Adică
nu se inhalează. Se poate da sub formă de injecții sub piele în regiunile afectate, se poate da sub formă de perfuzie, practic e o perfuzie mai ciudată, se scoate întâi o cantitate de sânge, se dizolvă ozon în ea și se administrează înapoi acel sânge ozonizat. Asta se numește autohemoterapie. Asta are echivala oarecum ca indicații cu oxigenoterapia hiperbară, dar totuși este ozon, nu este oxigen. După 20 de minute de la această perfuzie, ozonul dizolvat în sânge se va transforma în oxigen, livrând o cantitate mai mare de oxigen, dar el, timp de 20 de minute, va acționa și sub formă de ozon, având acțiuni specifice la nivel imunitar, pe care oxigenoterapia hiperbară nu le are. Terapia hiperbară, în schimb, are avantajul că nu este nevoie de perfuzie, de venă, de injecții, ci pur și simplu se stă confortabil în acea cameră și se inhalează oxigenul. Fiecare variantă are avantajele și indicațiile și dezavantajele ei. Noi la clinică nu avem oxigenoterapie hiperbară, sunt alte clinici în Târgu Mureș pe care le respect și le recomand. Noi în clinică facem doar ozonoterapie. Avantajul este că e mai rapidă administrarea, este o acțiune se instalează imediat. Dezavantajul este că trecem dincolo de pielea omului.
Cunosc pe cineva care a făcut ozonoterapie pe cale rectală.
Există și administrarea rectală. Dacă introducem ozonul printr-o sondă foarte subțire prin anus, el se absorbe prin mucoasa rectală, exact la fel ca un supozitor. Și este aproape ca și cum am face perfuzia. Deci este o acțiune sistemică, se absorbe în sânge, se distribuie peste tot.
Acest lucru vreau să vă întreb, efectul este unul sistemic sau este local?
Dacă este vorba și de o patologie locală, de exemplu rectocolită ulcero-hemoragică, care e o boală care afectează rectul, are și un efect local. Dacă nu este o problemă locală, atunci, adică intestinul este absolut sănătos, atunci nu acela este obiectivul, n-are ce efect să aibă local, pentru că nu așteptăm un efect local, se va absorbi și se va distribui în restul corpului, stimulând sistemul imunitar, declanșând procesele antioxidante proprii ale organismului, încetinind fenomenul de îmbătrânire.
Chiar mă gândeam să vă întreb cui este recomandată ozonoterapia, dacă cineva se gândește să prevină anumite afecțiuni degenerative, da, care apar odată cu vârsta, poate fi de folos, poate să-i ajute în extrema cealaltă, vorbesc acum, pe cei care caută niște remedii miraculoase pentru o boală pe care nu mai vrea sau nu mai poate nimeni să o vindece? Pentru că sunt și asemenea persoane care ajung cu un diagnostic pe care nimeni nu mai poate să-l trateze, nu mai există soluții în medicină și atunci caută medicamentul sau remediul minună.
Ați punctat două capete ale scalei.
Da.
Deci atunci când vrem să prevenim că încă nu avem nimic și atunci când totul este deja întâmplat și nu mai avem ce face. Nu pot să spun că ozonul este cea mai bună soluție în aceste chestii. Eu văd ozonul ca un adjuvant. Este un agent terapeutic corect, inteligent, fără riscuri, fără efecte secundare, pe care îl putem folosi ca și adjuvant într-o problemă de sănătate. Nu este un miracol. Miracol este ființa umană și aici mi-ar place să subliniez că noi deja avem în noi toate miracolele de care avem nevoie. Printr-o viață echilibrată, o alimentație sănătoasă, o atitudine pozitivă, putem să prevenim mult mai bine bolile decât prin administrarea de ozon. Ozonul, tindem să credem că nu-i nimic, las că îmi fac ozon și în rest fumez, beau, mă prostesc, vorbesc urât în jur, claxonez în intersecții și nu-mi pasă de nimic și n-am făcut nimic cu asta. Pentru că noi mergem în acea situație, acea persoană merge în continuare împotriva firescului biologic. Degeaba aș face ozon. Iar dacă schimbă stilul de viață, schimbă atitudinea și trăiește, hai să zicem, creștinește, că nu-i mai la îndemână, da? Ca să cuprindă...
În armonie cu natura, cu corpul...
Cu sine și cu cei din jur. Deci aș porni în armonie cu sine, cu mediul înconjurător și cu universul. Pentru că sunt trei nivele. Sau cu pământul cel puțin, dacă nu cu universul. Deci identific trei nivele. Atunci nu mai avem nevoie de ozon. Deci nu în direcția asta aș susține ozonul. Nu atât ca un miracol de prevenție, nici ca un miracol de salvare în momentul în care nu se mai poate face nimic. Și acest nu se mai poate face nimic, iarăși este oarecum cu ghilimele și cu litere micuțe, pentru că oricând se mai poate face ceva. Și cel mai mult se poate, atunci când ni s-a spus că nu se mai poate face nimic, cel mai mult se poate face nu prin ozon, nici prin pilule miracol, ci tot prin schimbarea atitudinii față de sine, atitudinii față de propriile organe, față de diagnostic, față de anturaj. Și aici pot spune că putem ajuta mult, mult mai mult prin medicina psihosomatică, încercând să identificăm trauma, conflictul care a generat până la urmă acea disfuncție care s-a manifestat sub forma acelei boli. Aproape întotdeauna este un conflict. Deci nu pot să... Nu știu dacă unul dintr-o sută, poate câțiva dintr-o sută de pacienți care vin, pot să spun că nu am găsit, nu că n-a fost, că nu am găsit care a fost cauza emoțională și oamenii și le știu foarte bine și acea intuiție pe care o au pacienții, mie mi se trage de la aia. E de multe ori foarte aproape de adevăr și îi ajutăm să vadă într-un alt fel acel eveniment, acel moment, să ierte, să abandoneze, să meargă mai departe și să-și centreze atenția din trecut spre prezent. Și dinspre prezent să proiectăm un viitor care ne-ar conveni. Deci în loc să irosim prezentul în a jeli trecut, prin a jeli trecutul, putem să folosim la maxim prezentul pentru a construi viitorul. Oarecum în această direcție aș vedea un proces firesc și autentic al adevăratei vindecări, să-ți vindeci viața, nu să-ți vindeci ficatul sau să-ți vindeci colonul, să-ți vindeci viața, și vindecarea posibilă, probabilă, a organului bolnav să vină ca o consecință a unei vieți vindecate. Ozonul e un adjuvant, e un adjuvant corect, face bine, dar nu e miracolul.
Am lămurit și acest aspect. Domnule doctor, aș vrea să revenim la subiectul principal. Sigur că tot ceea ce am discutat astăzi este așa, integrat în viața noastră. Legăm durerea de remedii. Așa ne scrie domnul Mihai Pintea, care sunt simptomele spondilozei, ce tratament se poate efectua, se pot combina anumite tratamente. Spondiloză, spunem spondiloză, dar de fapt e și acolo o compresie, o durere, ceva se întâmplă.
Pot fi mai multe, da, mulțumesc pentru întrebare. Pot fi mai multe simptome și mai multe procese, de fapt. Spondiloza, ca și cuvânt, definește un proces degenerativ al coloanei vertebrale. Spondilos înseamnă coloană vertebrală, oză, tot ce se termină cu oză în medicină înseamnă degenerare, adică îmbătrânire sau degradare. Artroză, spondiloză,
coxartroză,
da, gonartroză, sunt oze, toate sunt degenerări, deteriorări. Spondiloza, deteriorarea unor vertebre. Manifestările pe care le are această boală pot să depindă de localizare. Dacă e spondiloză cervicală, atunci poate să apară o durere în regiunea cervicală, poate să apară contractură musculară, spasme ale mușchilor din zona respectivă, sau dacă apare compresia pe vasele de sânge care merg către creier, poate să apară amețeli, tulburări de echilibru sau uneori grețuri. Toate astea prin irigarea insuficientă cu sânge a creierului, dacă vertebrele degradate tind să apese pe vase, cum spuneam, sau durere dacă tind să apese pe nervi. De obicei, astea sunt manifestările. Dacă spondiloza e mai jos, în regiunea dorsală, deci în zona între omoplați, sau mai jos la șale, în regiunea lombară, sigur că durerile vor apărea de obicei în acea zonă. Din nou, dacă apare o compresie a vertebrelor degradate pe vreunul din nervi, e posibil să transmită durerea la distanță. În cazul spondilozei dorsale, poate să apară dureri pe nervii intercostali și să apară o durere în față undeva, intri în panică că te doare inima, dar de fapt e un nerv intercostal la cărui rădăcină e prinsă între două vertebre dorsale, sau, cum spuneam chiar la începutul întâlnirii noastre de astăzi, dacă este o compresie pe nervul sciatic la o spondiloză lombară sau hernie de disc lombară, atunci durerea poate să meargă pe membru inferior, pe șold, coapsă, genunchi, gambă sau picior.
Pentru că ați pomenit de extensia cuvântului spondiloză, o altă afecțiune care se termină cu oză este scleroza. Există scleroze de diferite tipuri. Lămuriți-ne puțin, dacă tot am ajuns la această discuție semantică, câte feluri sau ce se înțelege prin scleroză. Există scleroză multiplă, există scleroză mentală, există mai multe tipuri de scleroză și vă rog să ne lămuriți.
Scleroza e un cuvânt foarte vast, adică el pare un cuvânt simplu și îl folosim așa gratuit în mod curent. El, în funcție de direcția în care dorim să-l interpretăm, are foarte vaste abordări. Prin simplu fapt că se termină cu oză, ne sugerează deja că este vorba de o degradare. Dar cuvântul scleroză implică o degradare, nu pur și simplu o degradare de orice fel, ci o degradare prin, îmi vine să spun, prin sclerozare, prin retracție cumva, prin întărire, prin rigidizare.
Cred că acesta e termenul.
Da, prin rigidizare. Deci se întărește. Când zicem despre ceva că se sclerozează, se rigidizează, se întărește, apare o retracție, o tracțiune în zona respectivă. Deci asta la nivel material, la nivel de organ. Dacă vorbim de mental, cum ziceați, că te-ai sclerozat la minte, este mai mult figurativ. pentru că mintea nu se fibrozează, nu apare o acumulare de țesut fibros.
Da, poate că devine mai rigidă.
Devine mai rigidă și de asta folosim oarecum figurativ acest cuvânt, da.
Dar apropo de scleroza multiplă, care știm că este o boală anchilozantă și care îi face pe mulți oameni să devină dependenți de cei din jurul lor, există soluții în medicina integrativă? Ați avut pacienți care v-au căutat pentru a se trata de această afecțiune?
În mod special, scleroza multiplă, nu, chiar interesant, că nu e nu e o boală care merge prin rigidizare și sclerozare chiar a țesutului nervos. E o afectare a fibrelor nervoase, dar această afectare apare prin dispariția mielinei. Este acel înveliș de substanță albă care înconjură, protejează nervii și din cauza asta impulsul nervos nu se mai conduce cum trebuie. Există soluții pentru scleroza multiplă. Nu aș vrea să spun din nou miracole și vindecări extraordinare, dar putem ajuta pacienții cu scleroză multiplă în primul și în primul rând tot prin identificarea traumei, conflictului care a dus la apariția acestei boli și corectarea lui, prin medicație homeopatică care activează propriile mecanisme echilibratoare ale organismului. În corp există deja mecanismele prin care omul se poate vindeca. Homeopatia le activează, le reamintește corpului și, sigur, și ozonoterapia poate să fie de folos în anumite contexte prin mecanism perfuzabil. Acesta poate să încetinească procesul de degenerare a sistemului nervos, dar nu acesta este miracolul major. Miracolul major este când ai identificat conflictul, ai iertat, te-ai eliberat și boala efectiv începe să regreseze sau cel puțin stagnează pe perioadă îndelungată.
Este foarte important până la urmă să abordăm toate afecțiunile din direcții multiple, n-aș spune diferite, multiple, să nu încercăm,
să completăm.
Exact, nu doar să încercăm să apelăm la medicație, să vedem și celelalte aspecte prin care putem să ne vindecăm de anumite simptome. Noi am pornit astăzi de la durere, pas cu pas am cuprins mai multe aspecte care să-i ajute pe oameni să înțeleagă ceea ce li se întâmplă, să înțeleagă mai bine stările prin care trec, dar până la urmă un diagnostic corect, cât mai aproape de ceea ce se întâmplă cu adevărat cu corpul, poate să-l ofere medicul în urma unei consultații medicale. De aceea vă recomandăm, stimați ascultători, pentru că este ziua în care vorbim despre sănătate, orice simptome ați avea și care vă nemulțumesc, care vă fac viața grea sau neplăcută, să apelați la un medic. Sigur, nu la cel mai banal simptom care poate să treacă, ci atunci când ceva vă deranjează, vă supără și simțiți că nu, lucrurile nu mai stau la fel ca înainte. Apelați la un consult medical, pe domnul dr. Adrian Alecu, îl găsiți la clinică. Exact, adresa dumneavoastră, domnule doctor?
Clinica Dr. Alecu. Suntem mai mulți medici și fiecare dintre noi face treabă minunată. Suntem foarte fericiți de ce putem face acolo. Clinica Dr. Alecu este pe strada Cornel Ciugudeanu, numărul 2, în Cornișa. Iar numărul de telefon unde vă puteți programa este 0751 540854. Și găsiți detalii și pe internet la alecu.ro. Atât de simplu.
Da, mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit astăzi, domnule doctor Adrian Alecule. Mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Vă mai spun doar că mâine tot un medic va veni în emisiunea noastră, dar vom discuta dintr-o altă perspectivă anumite lucruri care sunt de interes. Va veni în studioul nostru domnul doctor Florin Buicu, care acum este deputat, este membru în Camera Deputaților și ajută la schimbarea legislației în domeniul sănătății, în așa fel încât lucrurile să funcționeze mai bine. Dacă e sau nu așa, vom afla mâine, iar dumneavoastră puteți să-i adresați întrebări, să îi sugerați anumite aspecte care pot să fie îmbunătățite pentru ca sistemul nostru sanitar să fie cât mai bun. Așadar, mâine, domnul dr. Florin Buicu, deputat din partea PSD. Sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor după amiază plăcută, numai bine, prieteni!